зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Хрватско-словеничкиот модел е тешко применлив за решавањето на спорот за името меѓу Македонија и Грција. Мостот Гемиџи во Велес веќе 3 години е во очајна состојба, граѓаните бараат поправка. Германија, Индија, Јужна Африка и Колумбија се новите непостојани членки на Советот за безбедност на Обединетите нации.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Американската државна секретарка Хилари Клинтон се сретна со српскиот председател Борис Тадич во Белград на првиот ден од нејзината дводневна балканска турнеа. Предвидено е во Белград таа да се сретне и со премиерот Мирко Цветковиќ. На состанокот ќе присуствуваат и вице-премиерите Ивица Дачич, Божидар Джелич и Младјан Динкич. Клинтон треба да се сретне и со српскиот шеф на дипломатијата Вук Јеремич и со министерот за одбрана Драган Шутановац. Германија, Индија, Јужна Африка и Колумбија се новите непостојани членки на Советот за безбедност на Обединетите нации со мандат од 2 години, почнувајќи од 2011-та. За преостанатото празно место во вториот круг ќе се гласа меѓу Канада и Португалија. Се урна патнички авион во Афганистан. Авионот паднал во планините близу до главниот град Кабул. За сега нема информации за бројот на жртви. Најстариот син на севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ил изјави дека се противи неговото семејство да остане на власт во Северна Кореја и трета генерација. Во интервју за јапонската телевизија Асахи, 39-годишниот Ким Џонг Нам рече дека е против тоа власта во неговата земја да биде наследна. Неговиот најмлад полубрат Ким Џонг Ун неодамна беше назначен за генерал и се смета дека е избран за наследник на својот татко. Предходно токму најстариот Ким Џонг Нам, познат по неговата страст за коцкање, беше најсериозен кандидат за наследник на неговиот татко. Турскиот министер за надворешни работи Ахмед Давутоглу ја повика Франција да ѝ помогне на Анкара да напредне на патот кон Европската Унија. Франција е една од главните противнички на присоединувањето на Турција кон Унијата. Пакистанскиот премиер Јусуф Раза Гилани изјави дека постигнувањето мир во Афганистан не е можно без пакистанска помош. Пакистан официјално престана да ги поддржува афганистанските талибанци откако се приклучи во американската војна против тероризмот по нападите на Светскиот трговски центар во Њујорк од 11 септември 2001 година. Сепак Пентагон соопшти дека некои елементи од пакистанската разузнавачка служба имаат врски со бунтовниците што може да се гледа како поддршка на терористичките организации наместо борба против нив.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Хрватско-словенечкиот модел е тешко применлив за решавање на спорот за името меѓу Македонија и Грција, изјави словенечкиот амбасадор Ален Бергант. Тој смета дека е потребно инволвирање на Европската комисија во спорот за името. Македонските власти во неколку наврати побараа спорот за името да се решава паралелно со евроинтеграциите како што се договорија Словенија и Хрватска за нивниот граничен спор. Марија Митевска.
Хрватско-словеничкиот модел не може да биде искористен во изнаоѓањето на решение за спорот со името меѓу Македонија и Грција, велат експертите и дипломатите. Словеничкиот амбасадор во земјава, Лајн Брајан Бергант, вели дека за разлика од Македонија тие најпрво се обиделе спорот со Хрватска да го решат самостојно, па потоа побарале помош од трета страна, односно од Европската комисија и од судот за правда. Македонија веќе има посредник, а тоа се Обединетите нации.
Што би било добро да се, што би можеле Македонија да земе како позитивни пример од овога, е да е можност со диалогот, со средби, да се разговара, да се може да се дојде до некој решение. Значи, то може би да би било добро од нашег модела.
Председателот на Институтот за демократија, Владимир Мисев, вели дека се работи за две различни прашања и проблемот со името не може да се реши на тој начин, туку само под капа на Обединетите нации.
За многу почувствителни прашања, отколку конкретно прашање, како што е границата, без разлика дали станува збор за територијална или односно копнена или водена граница, станува збор за многу почувствителни прашања, идентитетски прашања, културни прашања, кои што не можат на едноставен начин со судска арбитража да се решат.
Пред неколку дена председателот Ѓорѓе Иванов ја иницираше идејата по примерот на Хрватска, преговорите со Унијата Македонија да ги започне под привремената референца ФИРОМ и паралелно да ги води разговорите разговорите со името. Тоа посредбата со премиерот Никола Груевски го побара и председателот на парламентарното собрание на Советот на Европа, Мевлет Чавушоглу. Бергант вели дека тоа би било прифатливо и за Словенија.
Секое решение што ќе води кој позитивно решение на овог, бике ги прифатимо. Така да ово решение како македонската страна види то треба ние да прашате.
Сепак Бергант смета дека таквиот предлог не би бил прифатлив за Грција. Македонската влада треба да покаже поактивна улога, иако е потребно да побара помош и од Европската унија. Сега за сега нема ни иницијатива од Словенија да се вклучи во спорот, но тие и натаму ќе ги потикнуваат двете страни да дојдат до договор. Тој најави дека словенечкиот министер за надворешни работи Семуел Жбогар ќе ја посети Македонија по објавувањето на извештајот за напредокот на земјата и пред самитот на НАТО. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Состојбата на мостот Гемиџии во Велес е во очајна состојба веќе 3 години. Граѓаните прашуваат колку време ќе треба за да се поправи мостот. Локалната власт вели дека поправката на мостот не е во нивна надлежност и го повикува фондот за патишта итно да го санира мостот. Фондот вели дека мостот е безбеден, ама граѓаните не го делат тоа мислење. Од Велес се јавува Диана Иванова.
Ако беа потребни 50-на години мостот кој ги поврзува левата и десната страна на Велес да добие име мост Гемиџи, велешани се прашуваат колку ли години ќе бидат потребни надлежните да почнат да ја санираат пукнатината. Скоро 3 години, жителите кои што живеат во непосредна близина на мостот алармираат. Состојбата од ден на ден се влошува, пукнатините се зголемуваат. Локалната самоуправа постојано ја следи состојбата, алармира и апелира мостот Гемиџи да влезе во годишната програма на фондот за патишта.
Останува и понатаму буквално да притискаме до тие надлежни институции да се преземат работата, бидејќи сепак тоа е ингеренција надвор од општината.
Вели Горан Петров, градоначалник на Велес. Најалармантна е состојбата на спојот над железничката пруга. Тука пукнатината е најголема, затоа поставена е сигурносна метална конструкција. Покрај безбедносната состојба се заканува опасност левата страна на Велес да остане без вода. По самиот мост минува главната водоводна цевка, која постојано е под притисок на бетонска плоча.
Ние сме во комуникација со комуналното предпријатие, меѓутоа и со надлежните државни институции кои што се запознати и веќе мислам дека превзема одредени чекори во однос на тоа да се утврди точно потребата и начинот на санацијата. Факторот време само го продлабочува проблемот. Проблемот нити ќе се реши само од себе, нити пак ќе се задржи ново ниво. Тоа е градежен овек кој што доколку не се санира може да биде проблемот со поголеми димензии, што на крај повторно таа иста државна институција ќе натера да даде повеќе пари.
Фондот за патишта неколку пати излегол на терен. Направени се потребните мерења. Тие пак покажуваат дека мостот е безбеден и за патнички и за моторен сообраќај. Граѓаните чии домови се во непосредна близина на мостот Гемиџи не се толку сигурни околу безбедноста, па затоа постојано ги опоменуваат своите деца да не играат под самиот мост. За Радио Слободна Европа од Велес, Диана Иванова.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
51-виот државен натпревар на трактористи се одржа во општина Старо Нагоричане. Најдобрите македонски тракторџии ќе представуваат земјата на светскиот шампионат за трактористи во Шведска. Македонија во минатото имала и тракторист светски шампион, Светлана Античиовчевска.
Земјоделската општина Старо Нагоричино интензивно работи на подобрување на условите на земјоделците. Во таа насока беше и организатор на 51-виот државен натпревар на трактористи од пет региони од земјава. Според градоначалникот Миодраг Јованович, во Козјачко-Пчинскиот регион има добри услови за производство и на здрава храна.
Општина Старо Нагоричане, прва во Република Македонија, има направено петолоша карта на општината во соработка со земјоделските погодија Скопје, и сега нашите земјоделци имаат парцели од каков тип и со кои материјали треба да се сее и со кои заштитни средства да се користат.
Локалната самоуправа настојува на земјоделците да им се обезбеди соодветна едукација, зашто има добра соработка и со Агенцијата за унапредување на земјоделието. На натпреварот за најдобри трактористи на Република Македонија, кои ќе ја представуваат на светскиот натпревар во Шведска, учествуваат 30 25 во две категории.
Од пет региони, Гостиварски, значи Западна Македонија, Битолски регион, Валандовски регион, Кочански, Пробиштевски регион и Скопско-Кумановски регион. 20 или 30 најдобри кои што ќе не представуваат на светското првенство во Швед.
Вели Перо Митрев, член на управниот одбор на Светската организација на трактористи. Трактористот Кире Трајчевски од Ресен, кој веќе 11 години активно се надпреварува, вели.
Најпоѓе, како орат, треба да се концентрира, например, како да го дотера шорење плуго тракторот све.
Еден од организаторите на ваков вид манифестација, која не прв пат се одржува во Старо Нагоричино, е Народна техника на Република Македонија, која има поддршка и од Министерството за образование. Професор доктор Христина Спасевска од оваа невладина организација вели.
Ние имаме некој фонд под Министерството за образование и наука и кога ја пред се е насочен кон организирање на надпреварите за средно и основно училиште. Во овие надпревари, дел парите се пренасочуваат и се користат и за овој тип надпревари, че ние не можеме да ја замислиме организацијата без поддршка на општините.
Дел од средствата се обезбедуваат и преку спонзорства, а иницијаторот и еден од основачите на ваквата надпреварувачка манифестација, професор доктор Мите Стаменковски, за почетоците на надпреварот на трактористите се сеќава.
Се одржа во факултетско стопанство Турварево. Имаме само два трактора и 6 надпреварувачи.
Професорот Стаменковски вели дека од нашата држава имало трактористи кои освојувале и по 5-6 награди, а еден од нив освоили прво место на светскиот надпревар. На последниот надпревар Катерина Јаневска од селото Тумчевиште беше единствената жена тракторист. За Радио Слободна Европа од Старо Нагоричино, Светлана Антич Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
На почетокот на месецов во универзалната сала започна да делува новата независна театарска сцена. За овој проект стојат Театар 007, пантомимичарот Војо Цветановски и режисерот Риста Алексовски, чии проект и публиката досега имаше можност да ги следи на репертуарот на градскиот театар во Скопје. Овие млади автори најавуваат и низа нови зафати, а отворени се за соработка со сите оние кои милуваат поинакви вон институционални зафати во оваа уметност.
Со представата од Пушоци, работена според романот Последната нова година од италијанскиот автор Никола Манити, во режија на Игор Ивковиќ и во изведба на Театар 007, во универзална сала во Скопје е означено делувањето на новата независна театарска сцена. Покрај оваа представа на редовниот репертуар на оваа сцена се и Келавата пејачка од Ежен Јонеско и игра работена според култните раскази на Данил Хармс, а деновиве се очекува да биде обновен и проектот на режисерот Риста Алексовски Последната лента на Краб, работен според текст на Семјо Бекет. Целта на оваа нова независна театарска сцена е да се спротистави на клишираните театарски форми и естетики, специфични за професионалните театри, а нејзиното формирање доаѓа по неславната епизода што овие творци ја имаа со Младинскиот културен центар, на чија сцена до летото се игра сите овие представи.
Новото раководство не покажа интерес за продолжување на независна алтернативна театарска сцена. Имаат некоја своја идеја за создавање на некаков поинаков концепт на Младинскиот културен центар.
Истакнува Игор Ивковиќ од Театар 007. Режисерот и првиот дипломиран пантомимичар во Македонија, Војо Цветановски пак, говорејќи за идејата и сензибилитетот што нив ги врзува околу концептот, забележува.
Оваа година, некаде месец мај, решивме од септември да почнеме да пробаме да оформиме една независна театарска сцена. Тоа е точно тоа, значи авангардноста која што сметаме дека се уште плее во нас и можеме да ја поставиме на сцената на која што ќе работиме, тоа е во универзална сала.
Цветановски за себе истакнува дека тој на оваа сцена ќе делува повеќе како режисер и дека деновиве започнува со нов проект.
Ја знам и пантомимата и ќе ја имплементирам многу интензивно овој театар, но повеќе ќе се бавам со драмски авангардни представи во кои што ќе изобилува пантомима. ММЕ кој прв почна, од понеделник почнувам проби за тоа. Со Дарко Велич и Ева Скендеровска. Со двајца актери ќе работам, целата таа пиеса на Дејан Дуковски.
Покрај оваа поставка до крајот на оваа година во план се и неколку премиери за што Ивковиќ дополнува.
Почнавме со работа на Сината птица од Морис Метрник во адаптација на нашиот колега Тодор Кузманов. Тоа е преа куклена представа за деца. Потоа следи до крајот на годината уште еден проект, тоа е представата Магија Едовес, односно текстот Балканот не е мртов на Дејан Дуковски.
Инаку оваа нова независна сцена покрај малиот битолски театар на Благој Стефановски е втората ваква продукција во Македонија која заговара свежина во театарскиот израз. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Алшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.